Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası seçkilərə birgə gedəcək. Cəbhə xəttində olmuş həmsədirlər oradan Xan kəndinə yollanıblar. ABŞ hökuməti ölkədəki dini icmalardan birinin niyyətindən dərin narahatlığını bildirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları qarşıdan gələn parlament seçkilərinə bir blokda gedəcəklər. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası artıq vahid blokun yaradılması ilə bağlı nizamnaməyə imza attılar. Və bu blok rəsmi şəkildə yaradılmış elan oldu və onu da dedilər ki, artıq 90 dairədə Vahid Namizədin irəli sürülməsində razılığa gəliblər. Amma razılığa gəlməyən bir neçə dairə də var ki, blok halında bunu problem hesab etmədilər və bu sahədə də, bu istiqamətdə də razılaşma əldə olunması yöndə işlər aparıldığını bildirdilər. Eyni ilə blokun adının seçimini də püşkəsini elədilər. Yəni, iki variant var idi. AXCP müsavat, yoxsa müsavat AXCP. Şur məclislərdən biri püşkü seçməklə blokun adını da elan etmiş oldular və beləliklə yeni yaradılmış blokun da adı AXCP müsavatdır.
Ülkər Akif qızı xəbərləri davam etdiririk. Bugün ATƏT-in Tərtər istiqamətində qoşunların təmas xəttində keçirdiyi monitoring başa çatıb. Bu dəfə monitoringdə ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kaspişiklə birlikdə Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Təxminən 7 dəfə bundan əvvəl keçirilən sonuncu monitoringdən bu yana cəbhə bölgəsində atəşkəs rejimi 700 dəfə pozulub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 5 əsgəri həlak olub. Həmsədrlər bugün Xan kəndinə keçiblər, sabah isə oradan Yerevana yollanacaqlar. Səfərin yekunları ilə bağlı birgə bəyanat gözlənilir. Həmsədrlər dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti, Xaricişlər Naziri və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın icbasının rəhbərliyi ilə də görüşüblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavininin köməkçisi Tina Kaydananı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasındakı tərəfli əlaqələr, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesinin gedişi və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tina Kaydananı bundan əvvəl Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb. ABŞ hökuməti ölkədəki Xristiyan kilsəsindən birinin 11 sentyabrda Quranı yandırmaq istəməsindən dərin narahatdır. Bu, Florida ştatında yaşayan təxminən 50 dindarın yaratdığı bir icmadır. Onlar bununla 11 sentyabr terror aktları qurbanlarının xatirəsini yad eləmək istəyirlər. Dövlət katibi Hillary Clinton da daxil olmaqla ABŞ rəsmiləri icmanın bu hərəkətini kəskin pisləyiblər. Dövlət departamentinin sözçüsü Philip Crowley.
People around the world need to also understand.
İnsanlar başa düşməlidir ki, Amerikanı bir dindar və onun 50 davamçısı təmsil eləmir. Biz 300 milyonluq bir ölkəyik və Amerikalıların böyük əksəriyyəti hesab edir ki, bu cür hərəkətlər çirkindir və buna yol vermək olmaz. Philip Crowley, Ağın sözçüsü Robert Gibbs isə bu cür aksiyaların ABŞ ordusunun təhlükəsliyi üçün əngəl olduğunu bildirib. Həmçinin Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinin komandanı General David Petros deyib ki, bu cür hərəkət təkcə Əfqanistanda yox, Amerikalıların müsəlmanlarla yanaşı yaşadıkları digər ölkələrdə də Birləşmiş Ştatlar üçün problem yaradacaq. Kongo Demokratik Respublikasında yaraqlılar uşaqlar da daxil olmaqla 500-dən çox adamı zorlayıb. Bu rəqəm iyul və avqust aylarına aiddir. BMT rəsmiləri bunun əvvəlki dövrlə müqayisədə 2 dəfə çox olduğunu deyirlər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun sülh məramlı əməliyyatlar üzrə köməkçisi Atul Xare Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib ki, təşkilatın sülh məramlı qüvvələri Kongoda qadın və uşaqları bu cür hücumlardan qoruya bilmir. Əfqanistanda yaraqlarla silahlı toqquşmada daha bir kalis əskəri həlak olub. Hələlik əskərin vətəndaşlığı və insidentin harda baş verməsi barədə məlumat yoxdur. Təkcə bu il Əfqanistanda 500-dən çox kalis əskəri həlak olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasardaları alıblar. Dənizi getməyin, indi gəyici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun ümumlə qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kimi peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə dəyişməz ünvanımız azadlıqradiosu.az saytında internetdə qulaq asmaq mümkündür. Və elan eləmişdik ki, bu saatda bizim iki qonağımız olacaq. Bugün AXCP müsavat bloku elan olunub və həmin blokun təsisçiləri, belə deyək, partiyaların başqanları burada olmalı idi, sədrləri. Amma hələ ki gəlib çıxa bilmir. Prodüserimiz araşdırır ki, səbəb nədir? Yəqin ki, az sonra bu haqda biz elan verəcəyik ki, qonaqlarımız niyə yuvanır? Və buna qədər bir əsas xəbəri çatdıraq. Demək ki, Əli Kərimli AXCP sədri bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib ki, demək ki, ATƏT nəhayət ki, aylardan bəri apardığı danışıqlarda bir nəticə əldə eləyə bilib, kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı. Bu nə nəticədir? Bu haqda həmkarım Saadet Akif qızı danışacaq. Saadet, hər vaxtın xeyir
olsun. Hər vaxtın xeyir olsun. Salamlayıram dinləyicilərimizi də. Şahnaz, bəli, Əli AXCP sədri Əli Kərimli bugün seçkiyə birgə getməklə bağlı o keçiriblər müsavatla bir yerdə imzalanma mərasimi. Bu mərasimdə bildiribdi ki, jurnalistlər sual verib ki, aksiyalar necə olacaq, harda keçirəcəksiniz və orada Əli Kərimli bildiribdi ki, ATƏT-in Bakı ofisi bir müddətdir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə danışıqlar aparır. Qeyd edim ki, bu barədə mətbuatda da, elə bizdə də məlumatlar getmişdi o vaxtda ki, bəli, belə bir danışıqlar aparılır. Əli Kərimli deyibdi ki, onlar ATƏT-in Bakı ofisindən artıq məlumat alıblar ki, müəyyən nəticələr var. Ancaq Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu dəfə elə bibi heybət demir. Yəni, bilirdi ki, bibi heybətə daha çox göndərmə deyirdilər ki, bir heybətdə gedib keçirə bilərlər. Orada stadion var, orada keçirə bilərlər. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyası da səfirləmsə orada bir dəfə aksiya keçirib. Ancaq Əli Kərimli deyibdir ki, baxmayaraq ki, bir heybəti bizə demirlər, ancaq hələ ki, mərkəzdə də yer vermirlər. Yəni, belə bir açıqlama verib. Amma konkret söhbət hansı yerlərdən gedir? Yəni, yaxın keçmişdə baxsaq, müxalifətin əsas keçirdiyi yerlər daha uzaq keçmişdə Matadrom, Qələbə meydanı və sonra da Ukrayna meydanı olmuşdu. Yəni, bir yaxın, bəli, 2005-ci ilə qədər və sonra yəni bir miting keçirilən o yerlərin marşrutuna baxsaq belə bir marşrut üzrə sıralanıbdı. Ancaq indi müxalifət yəni Matadrom yoxdur orada avtovağzaldır. Qələbə meydanında isə artıq başqa tikintilər gedir. Ukrayna meydanını artıq müxalifət istəyirdi və digər də şəhərin mərkəzi yerlərini, məsələn Füzuli meydanı, Nərmanov metrosunun yanındakı ərazini istəyirdi. Və Əli Kərimlinin sözlərindən belə anlaşılıbdır ki, hələ ki bu söhbət görünür ki, məhz mərkəz yerlər deyil. Biz soruşmaq istədik ki, ATƏT-dən maraqlandıq ki, konkret hansı yerlərdən müzakirə mövzusu konkret hansı yerlərdir? Amma təəssüf ki, ATƏT-in Bakı ofisinin ofisindən bizə bildirdilər ki, onların bunu şərh etməyə ixtiyarları yoxdur. Onlar istəmirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yerinə bu barədə danışsınlar, bu haqda danışsınlar. Yəni, yer Bakı şəhər icra hakimiyyətinindir və o da özü açıqlamaqdır. açıqlama versin ki, o hansı yerlərə razıdır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. İctimai siyasi əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zahar Ramazanov bizə bildirdi ki, yer məsələsi ATƏT-in Bakı ofisinin fikirlərdir və onlar da, o da dedi ki, o ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinin fikirlərini açıqlaya bilməz, onların yerinə danışa bilməz ki, onlar nə istəyir, konkret hansı təkliflərlə çıxış eləyirlər. Ona görə də o da belə konkret açıqlama vermədi, amma dedi ki, biz soruşduq ki, bu yerlər, konkret yerlər hansıdır bugün? Dedi, mətbuata açıqlanıb, yəni indiyə ki, məlum olan 11 Bakının rayonlarında müəyyən ərazilər ayrılıbdır. Ona görə də bu ərazilərdə mətbuata açıqlanıb, soruşduq ki, bax bu ərazilərə əlavə yerlər əlavə edilibmi? Və yaxud bu yerlər dəyişdirilibmi? O isə yox cavabı verdi. Ola bilər ki, bu hələlik danışıqlar şəklində olduğu üçün bu hər iki tərəf bizə heç bir açıqlama vermir. Bəlkə də artıq qərar konkretləşəndə mətbuatda da bu arada açıqlama verərlər.
Çox sağ ol Saadət. Saadət Akif qızı Azadlıq Radiosunda əməkdaşı və bir qədər əvvəl də Azadlıq Radiosunda danışan bəzi rəsmilər də eyham edirdilər ki, bununla bağlı demək şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı hökumət daxilində müəyyən narazılıqlar var və bu məsələ nəhayət ki, üzü seçkilərə doğru həll olunacaq. Və bir məqam, nəhayət qonaqlarımızdan xəbər tuturuq. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Əli Kərimli AXCP sədri, onlar indi studiyamızda olmalıdırlar, amma biz birinci saatda demişdik ki, ABŞ rəsmisi Tina Kaydanao Azərbaycandadır, Prezident İlham Əliyevlə görüşüb, amma o həm də müxalifət nümayəndələri ilə görüşüb və bizim qonaqlarımız da bu üzdən görüşə yubanırlar. Onları gözləməkdə olaq, amma bu arada İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, bir araşdırma aparıb gün ərzində ki, Tina Kaydanao kimlərlə görüşüb və bu səfərdən gözləntilər nədir? İlqar, axşamın xeyir.
Xoş gördük, dinləyicilərə salamlayıram. Kaydanaonun səfəri əvvəlcədən də bu səfərdəki görüşlər barədə müzakirələr gedirdi. Çünki yadınızdadırsa, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton çox da uzaq olmayan keçmişdə Azərbaycanda səfərdə olmuşdu və danışıqlar aparmışdı və indi belə bir səfər və bu səfərin məqsədi barədə əlbəttə həmiş olduğu kimi politoloqlar, ekspertlər müxtəlif fikirlər səsləndirirlər. Amma buna baxmayaraq səfər günü əlbəttə ki, çox şey aydınlaşır və bir gün əvvəl axşam artıq Tina Kaydanao Bakıya gəlmişdi, Azərbaycandaydı və bugün sentyabrın 8-də görüşlər keçirildi. Əvvəlcədən məlumat verildiyi kimi bu görüşlər dövlət rəsmiləri ilə və eyni zamanda siyasi partiya nümayəndələri ilə olmalı idi. Günün birinci yarısı dövlət rəsmiləri ilə görüş keçirildi. Bu görüşlərdə birbaşa iştirak məsələsi mümkün olmasa da sonradan rəsmi məlumatların yayılmasından istifadə edərək görüşdə hansı söhbətlərin aparıldığını müəyyənləşdirmək mümkün oldu və eyni zamanda bu Azərtacın agentliyi, rəsmi agentliyin yaydığı məlumatda da bildirilirdi ki, Tina Kaydanao prezident İlham Əliyevlə görüşüb və görüşdə iki tərəflə əməkdaşlıq, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlarının indiki vəziyyətinin nə yerdə olması, eyni zamanda regional və qlobal məsələlər barədə söhbət gedib tərəflər arasında. Bundan başqa, Tina Kaydanao Xarici İşlər Nazirliyində də olub. Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlbəttə ki, əlaqə saxlamaq mümkündür və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxovla danışdıq bu barədə. İlxan Poloxov bildirdi ki, görüş olub və görüşdə eyni ilə həmin məsələlər, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması nə yerdə olması, eyni zamanda Azərbaycan-ABŞ iki tərəfli münasibətlərin barədə fikirlər səslənir.
Yəqin, bir məqam, demək, ötən saatın əvvəlində biz politoloq Rasim Səbəyovla danışanda, eynən bu məsələ haqqında danışanda, o dedi ki, bu səfərdə İran məsələsi də müzakirə oluna bilər. Yəni, sən əlaqə saxladığın ki, nazirliklə əlaqə saxlamışsan, başqa informasiya agentliklərinə məlumatlar götürmüşsən, orada İran məsələsi ilə bağlı nələrsə var idi mi?
Yanaşmalar ümumiyyətlə müxtəlifdir. Bax, Rasim Musabəyov həmin fikri səsləndirir. Başqa politoloqlar, məsələn, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu daha bir fikir səsləndirir bu səfərlə bağlı. Əsas odur ki, həmin bu ekspertlərin fikir səsləndirdiyi fikirlər heç də rəsmi açıqlamayla üst-üstə düşmür. Yəni bildiyimiz kimi əslində belə götürəndə rəsmi açıqlamanın özü bu hansısa mənada, yəni açıqda olmasa ümumi fikirlər altında İran məsələsi barədə danışılmasını istisna etmir. Yəni regionda baş verən hadisələr, qlobal ətrafda baş verən hadisələr. İlham Poloxov da dedi ki, Azərbaycan-Amerika iki tərəfli münasibətləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi eyni zamanda regional və qlobal ətrafda baş verən hadisələr barədə söhbət olub. Yəni bu mövzunun içində İran məsələsini istisna eləməmək olar ki, danışılıb. Amma məsələn açıq şəkildə o fikirə görə Rasim Musabeyev bildirmişdirsə, Ərəstun Oruçlu başqa fikirdədir. O hesab eləyir ki, deyək ki, Kaydanaanın Azərbaycana səfəri əslində ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində aydınlaşdırılmasına ehtiyac olan məsələlərə daha çox köklənib, nəinki deyək ki, hansısa başqa məsələlərə. Çünki onun fikrincə iki ölkə arasında münasibətlər hələ tam aydın deyil. Baxmayaraq ki, bu hər iki ölkədən rəsmilər səsləndirirlər ki, bu dövlətlər strateji tərəfdaşdılar, amma onun fikrincə əməldə strateji tərəfdaşlıq heç də deyildiyi səviyyədə deyil, çünki müxtəlif məsələlər var ki, orada fikir ayrılıqları var. Xüsusilə Rəsul Oruçlu hesab eləyir ki, Tina Kaydanaanın Bakıya indiki səfəri məhz Dmitri Medvedevin, Rusiya prezidentinin səfərindən sonra Bakıya bu səfərin gerçəkləşdirməsi Amerikanın, deməli, Birləşmiş Ştatların Azərbaycan rəsmilərinin dilindən hansısa bu və digər şəkildə fikir ayrılığı, mövcudluğu baş verməsi ilə bağlı, yəni Dmitri Medvedevin səfərindən sonra hansısa fikir ayrılıqlarının ortaya çıxdığı, yeni fikir ayrılıqlarının, yeni mövqe dəyişikliklərinin ortaya çıxıb çıxmamasını yoxlamaq niyyəti iləndir. Yəni bu da əlbəttə ki bir mövqeydir, amma bu müxalifət liderləri ilə indi görüşlər keçirilir bildiyimiz kimi və siz də qeyd elədiniz, yəni Kərimli, İsa Qəmbər və digər bir neçə nəfər də olmalıdır. Bildiyim qədər Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilkin məlumatlara görə əlbəttə ki biz bu məlumatları çöldən almışıq, içəridən yox, görüşdən. Görüş biraz uzun çəkdi deyəsən, ona
görə 2 saatdan çox davam eləyib.
Biz o barədə artıq hələlik ki onlarla danışa bilməmişik, amma məsələyə münasibət əlbəttə ki var, çünki görüş dediyiniz kimi çox çəkdi və Ərəstin Oruçlu ilə bu barədə söhbət edəndə o bildirdi ki, əsas məsələ strateji məsələlərdir, ABŞ-ın öz Azərbaycan münasibətlərinin aydınlaşdırılması, amma o ki qaldı deməli müxalifət liderləri ilə görüşməsinə, o bildirir ki, xanım Clinton ABŞ dövlət katibi istisna olmaqla ABŞ-dan gələn adam rəsmilərin bu əksəriyyəti elə bu vədib ya müxalifətlə də görüşürlər, yəni bu ənəniyə çevrilib, görüşən də olur, görüşməyən də olur, amma Ərəstun Oruçlu hesab eləyir ki, əslində bu görüş sadəcə görüşdür və onun seçkilərə o qədər də Ərəstun Oruçlunun fikrincə dəxli yoxdur, yəni əhəmiyyəti yoxdur. O deyir ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinə artıq 2 aydan az vaxt qalıb, amma buna baxmayaraq hələ də ABŞ tərəfdən bu seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün bəyanatlar, hər hansı bəyanat səslənməyib. Ərəstun Oruçlu belə düşünür.
Aha, bir məqamda xatırladaq ki, demək Hillary Clinton bu ilin əvvəlində Azərbaycana səfər eləyəndə müxalifət təmsilçiləri ilə görüşməmişdi.
Bəli, onu deyir, Ərəstin Oruçlu, o istisna olmaqla məhz. Amma digərləri ilə bağlı biz müşahidə eləmişik dəfələrdən ki, belə görüşlər olub. Amma onun
və bu da narazılıqla qarşılanmışdı müxalif düşərgədə. Bu da indi görək nəyi müzakirə eləyirlər. Hər halda
çıxandan sonra onlar məlumat verəcəklər, amma yəni yanaşmanın birini mən artıq dedim ki, bunu ənənəvi görüşlər kimi sırasına qatanlar da var. Tərəflər arasında. Və heç şübhəsiz ki, səfər bir günlük işgüzar səfərdir və bu səfərdə hansı münasibətlər, hansı şərhlər verilməsinə asılı olmayaraq, dediyim kimi rəsmi məlumat bayaq sadaladığım məsələlərdir və ondan artıq heç bir fikir səsləndirilmir, heç bir mövqe ortaya qoyulmur konkret rəsmi tərəfdən, hələlik mümkün olmayıb.
Çox sağ ol, İlqar Rəsul studiyamızda və qeyd edeyim ki, ABŞ rəsmisi Tina Kaydanaan Azərbaycanda səfərdədir və bu yüzden bizim qonaqlarımız da studiyamıza yubanırlar və bu onun səfərinin keçirdiyi görüşlər, səfəri haqqında məlumatları çatdırdı. Eyni zamanda bu səfərdən gözləntilər nə idi, bu haqda danışırdı. Az sonra studiyamızda qonaqlarımız olacaq, biz onları gözləyirik, qonaqlarımız gəlir və İlqar, sənə təşəkkürlər.
Təşəkkürlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimsə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce pul tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız. 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər
14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi Hörtbörtdə və ya Türksatda dinləyə bilərsiniz. Peykilərdə və yaxud da ki Azadlıq Radiosunun nöqtə saatında da bizə qulaq asmaq mümkündür. Bu saatin qonaqları Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimli olmalıdır və artıq onlar yoldadılar. Bir qədər əvvəl dediyimiz kimi bugün ABŞ rəsmisi Tina Kaydana Bakıdadır və onlar bu görüşlə yubanıblar. Aldığımız məlumatlara görüş sırf demək 2 saatdan artıq davam edib, yəni planlaşdırıldığından artıq davam elədiyinə görə qonaqlarımız da yubanır. Nəhayət qonaqlarımızdan biri AXCP sədri Əli Kərimli studiyamızdadır və intizar da qoydu dinləyicilərimizi. Yəqin ki biz sizin göndərdiyiniz suallara ondan cavab ala biləcək. Əlbəttə xoş gördük.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Və dinləyicilərimiz artıq sizi gözləməkdən yoruldular. Nə məsələ idi? Bu görüşdə nələr müzakirə olunurdu ki, bu qədər yubandı, 2 saatdan çox davam elədi?
Amma siz dinləyicilərimizə məlumat vermişdiniz, nə görüşdü bu?
Bəli, bu ABŞ rəsmisi Tina Kardanova'la görüşdü.
Bəli. Sizin dediyiniz kimi doğrudan da 2 saatdan da artıq çəkdi bu görüş. Ona görə biz studiyaya ləngidik. Üzr istəyirəm bütün dinləyicilərdən, bizi eşidənlərdən. Çox mühüm məsələlər müzakirə elədik, çünki həm Amerika-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı çoxlu məsələlər var. bir çox qeyri-müəyyənliklər var ümumiyyətlə Azərbaycan-Amerika siyasətində bu məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda konkret olaraq seçkilərlə bağlı bir çox məsələlər var ki, onlar müzakirə mövzusu oldu. Biz qarşıdan gələn seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün beynəlxalq birliyin də hansısa səylərinin olub-olmamağı ilə maraqlandıq. Çünki əlbəttə ki, biz ölkənin demokratik qüvvələri olaraq çox səy göstəririk. Müəyyən planlara, proqramlara malikik ki, seçkilərin demokratikliyini təmin eləyək, xalqın iradəsinin parlamentə gəlib çıxmağına şərait yaradaq. Amma beynəlxalq birliyin də müəyyən vəzifələri var. Ona görə bu mövzuda biz müəyyən müzakirələr apardıq və məndə belə bir qənaət yarandı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, beynəlxalq birlik bu seçkilərin daha demokratik keçirilməsi üçün səy göstərir. Əlbəttə ki, heç kim vəd verə bilməz, nə biz, nə beynəlxalq təşkilatlar ki, bizim bu səylərimiz hansı həddə qədər nəticə verəcək. Mən hesab edirəm ki, burada müxalifətdən də, beynəlxalq təşkilatlardan da ən önəmli yəqin ki, xalqın özünün kütləvi şəkildə bu prosesə qoşulmasıdır. Açığı, əgər kütləvi şəkildə xalqımızın demokratik seçki uğrunda hərəkətə qoşulması mümkün olsa, biz o adamları həvəsləndirə bilsək, onların inamını bu seçki prosesinə cəlb eləyə bilsək, yüz minlər bu prosesə qoşulsa, hesab eləyirəm ki, beynəlxalq şərtlər demokratik seçki keçirmək üçün daha əlverişlidir hal-hazırda. Məsələn, əvvəlki seçkilərdə biz müşahidə eləyirdik ki, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə beynəlxalq birlikdə bir illüziya var idi. Azərbaycan hökumətinin cüya hansısa islahatlar aparacağı ilə bağlı, onlara vaxt vermək lazımdır, bəzi şeylər görməməzliyə vurmaq lazım kimi bir fikirlər var idi. Səhv idi bunlar, amma var idi bu. İndi ötən müddətin ərzində Azərbaycan hakimiyyəti hamının illüziyalarını dağıdıb, artıq başa düşürlər Azərbaycandakı rejimin mahiyyətini, beynəlxalq aləm bunu başa düşür. Hər gün biz Azərbaycanla bağlı olduqca sərt hesabatlara, məqalələrə rast gəlirik və Azərbaycandakı hakimiyyətin artıq mahiyyəti təkcə Azərbaycan vətəndaşları üçün aydın olmayıb. Azərbaycandakı rejimin maskası dünya miqyasında da artıq götürülüb və bu rejimin mahiyyəti hamıya məlumdur. Amma dediyim kimi, beynəlxalq birliyin də səyləri, müxalifət partiyalarının da səyləri o zaman real nəticə verə bilər ki, bizim xalqımız daha belə yaşamaq istəmədiyini, öz haqlarına sahib olduğunu hamılıqla ifadə eləsin və bizim çağırışlarımıza qoşulub, aktiv şəkildə seçki kampaniyasına qoşulsun, alternativ namizədlərə, hökumətə alternativ olan namizədlərə dəstək versin və bu prosesdə öz taleyinin müəyyənləşməsində iştirak eləsin.
Əli Kərimli, AXCP sədrinin, AXCP sədri onun dediklərini və İsaq Qəmbər, Misalat Başqanı, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük İsa bəy.
Xoş gününüz olsun.
Dinləyicilər deyim ki, yazsınlar, suallarını göndəriblər bəziləri. İndi göndərə bilərlər. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da 057-744-1017-yə. İsa bəy, sizin bu görüşdən təsiratlarınızı alaq. Keçək günün başqa mühüm hadisələrindən birinə, sizin blok məsələsini.
Maraqlı görüş oldu və çox rahat bir söhbət oldu. Hətta o dərəcədə rahat oldu ki, biz fikirləşmişdik ki, görüş saat 4-də başlayırsa, saat 6-dakı azadlıq verilişində, proqramdakı verilişə, azadlıq radiosundakı verilişə çox rahat şəkildə çatacaq. Amma elə oldu ki, çox geniş ətraflı söhbət etdik, çox hər tərəfli söhbət etdik, bütün fikirlərin səslənməsinə imkan yarandı. Elə olur ki, bəzən belə görüşlərdə gələn yüksək vəzifəli qonaqlar bizi dinləyirlər, özləri çox danışmamağa üstünlük verirlər. Elə olur ki, danışmağa imkan az olur. Bugün isə iştirakçıların hamısı öz mövqelərini ətraflı bildirə bildi və hesab edirəm ki, bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2010-cu il parlament seçkilərinə dair azacıq da olsa, müsbət oxşayan bir rəy almaq istəyirsə, belə bir fikir varsa, bunu yalnız beynəlxalq təşkilatlardan gözləməməlidir, özü konkret addımlar atmalıdır. Azadlıqların artırılması istiqamətində, tərəflərə bərabər imkanlar yaradılması istiqamətində, siyasi məhbusların, jurnalistlərin, blogerlərin azad olunması istiqamətində və digər istiqamətlərdə çox müsbət dəyərləndirirəm bugünkü görüşü.
Keçək günün əsas hadisəsinə. 90 dairədə razılaşdırma əldə olundu və artıq AXCP müsabat bloku elan edildi, seçki bloku elan edildi. Əhəmiyyət dinləyicilər ilə sual verirdilər ki, yazırdılar ki, bu blokun əhəmiyyəti nə olacaq? Bu ilki parlament seçkilərində deyək ki, əhəmiyyətli bir nəticəyi əldə etmək mümkün olacaqmı? Ümumiləşdirmələrin verdikləri sualları. Səbəb, sizdən başlayaq, sonra Əlbəyin cavabını alaraq.
Mətbuat konfransında da mən bu məsələyə toxundum. Və yəqin ki, objektiv müşahidəçilər razılaşarlar. Məhz Müsavat Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında seçkilərdə bilgə iştirakı ilə bağlı danışmalar, məsləhətləşmələr başlayandan sonra seçki mövzusu Azərbaycanda aktuallaşmağa başladı. Elə bil ki, yada düşdü ki, bu il Azərbaycanda seçki keçiriləcək. Bizim danışıqlar və bu danışıqlara da media çox diqqət göstərdi. Buna görə də mediaya təşəkkür düşür. Medianın bu məsələyə yüksək diqqət göstərməsi nəticəsində ictimai proseslər fəallaşdı. Müxtəlif siyasi qüvvələr seçkilərlə bağlı qərarlar verməyə başladılar. Haqqında 7-8 ay əvvəl danışılan bəzi bloklar bir gün içində yaranmağa başladı. Haqqında heç bir söhbət getməyən bloklar bir gün içində yaranmağa başladı. Hakimiyyət özünə çox arxayın danışan hakimiyyət bizim məsləhətləşmələr başlayandan sonra, Müsavat AXCP məsləhətləşmələri başlayandan sonra hakimiyyət açıq şəkildə etiraf etdi ki, onlar öz namizədlərini yalnız bizim namizədlər bəlli olandan sonra bəyan edəcəklər. Yəni bütün bunlar bizim danışıqların, bizim məsləhətləşmələrin və təbii ki, bu məsləhətləşmələrin nəticəsində ortaya çıxan seçki blokunun Azərbaycan siyasi həyatı üçün, Azərbaycanda 2010-cu ilin parlament seçkiləri üçün nə dərəcədə önəmli olduğunu açıq aydın şəkildə göstərir. Və o ki, qaldı sonraki proseslərə bunun təsiri. Əgər yalnız danışıqların, məsləhətləşmələrin bu qədər təsiri olubsa prosesə, indi görün blok fəaliyyətə başlayandan sonra, blok seçki kampaniyası aparmağa başlayandan sonra proses nə dərəcədə canlanacaq və nə dərəcədə ciddi mübarizə gedəcək Azərbaycanda.
Əlbəttə, sizin fikirləriniz.
Bilirsiniz, uzun illər Azərbaycan cəmiyyətində xüsusilə milli demokratik düşərcədə bir müzakirə mövzusu olub, debatlar olub. Bu hakimiyyətə alternativ kim ola bilər, hansı siyasi qüvvələr ola bilər və etiraf eləmək lazımdır ki, çox vaxtı da müzakirələr əsasən onun istiqamətində olub ki, bu alternativ AXCP mi olar, yoxsa Müsavat mı olar? İndi ən çox o müzakirə olunan iki siyasi qüvvə AXCP Müsavat blokunda birləşməklə ilk növbədə o vahid alternativi ortalığa qoydu. İndi demək, ölkə əhalisinin mütləq əksəriyyəti üçün bir aydınlıq yarandı. Bugün iqtidarda olan zorakı bir rejim var və ona qarşı parlament seçkilərində əsas mübarizəni aparacaq, protest elektoratı səfərbər eləyəcək və azad seçki uğrunda mübarizənin önündə gedəcək bir blok da formalaşdı. Yəni, müəyyən mənada qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı aydınlıq yarandı bu blokun yaranması ilə. Blokun yaranması bizi ilk növbədə daha pisindən qurtardı. Daha pisi nə idi? Bizim səylərimiz parçalansaydı, səsləri parçalansaydıq, biz bütün resurslarımızı 125 dairənin arasında bölüşdürsəydik, bu əlbəttə ki, yaxşı nəticə vəd eləməzdi. Amma biz indi tam əksinə nail olmuşuq. Bizim bütün resurslarımız toplanacaq. Bizim bütün imkanlarımız hamımız üçün istifadə olunacaq. Və biz güman eləyirik ki, seçki üçün ən önəmli olan məsələlərdən biri də ictimai ab-havadır, adamların prosesə inamıdır. Bu bir sir deyil ki, hökumətin davamlı saxtakarlığının nəticəsində Azərbaycan xalqının seçki prosesinə bütövüşdə etimadı itib. Seçkiyə biganəlik var, adamlar seçkiyə gəlmir. Həm seçici kimi gəlmir, həm də kampaniyalara qoşulmur bir qayda olaraq. Siz baxın 2008-ci ildəki prezident seçkilərinə, baxın 2009-cu ildə bələdiyyə seçkilərinə, sonra keçirilmiş referenduma. Bütün bunların hamısına baxsaz görəcəksiniz ki, olduqca az adam bu prosesə qoşulur. Seçki gözdən düşürdü. İndi Xalq Cəbhəsi Müsavat blokunun formalaşması adamların ən azı böyük bir hissəsində seçki prosesinə ümidi, inamı yaradacaq. Və bizim bu zaman, indiki mərhələ üçün qarşımıza qoyduğumuz əsas taktiki məqsəd daha çox azərbaycanlını bu prosesə qoşmaqdan ibarətdir. İnsanlar öz taleyinə sahib çıxmalıdırlar, prosesə inanmalıdırlar, inanmalıdırlar ki, bu mübarizə nəticə verə bilər. Və bu baxımdan bu iki böyük partiyanın bir araya gəlməsi belə bir ümidi yaradır. Mən hesab edirəm ki, o gözlə görünən nəticələr ki, var ki, alternativin formalaşması, resursların artması, bunlardan da önəmli Azərbaycan vətəndaşının bu seçkiyə ümidinin qismən də olsa artması, inamının artması ən böyük nəticədir ki, deməli mən proqnozlaşdırıram ki, minlərlə insan aktiv şəkildə artıq seçki prosesinə qoşulacaq, bizim vahid namizədlərin qərargahlarına qoşulacaq və bir şeyi də əlavə eləmək istəyirəm ki, dediniz 90-dan artıq dairədə bu son rəqəm deyil.
Önemli olan bu rəqəmlərin sayı deyil, çünki biz bundan sonra da razılaşmalar əldə edəcəyik və vahid namizədlərin sayı artacaq. Bu bizim ilkin siyahıdır. Önemli olan artıq bu seçki blokunun formalaşması və bizim siyasi iradəmizdir ki, biz çalışacağıq ki, bir-birimizə heç bir dairədə rəqib olmayaq. Bizim digər dostlarımızı da yəqin inandıra biləcəyik ki, qarşılıqlı kompromislərlə biz bütün ölkə boyu müttəfiq kimi hərəkət edə bilək.
Mən hər iki qonaqdan çox xahiş edeyim ki, verişə yubandınız yarım saat bizim efirimizdə, yəni bu yəni qonaqlarımız yubandı. Ona görə gəlin dinləyicilərimizin sualları da var. Onlar da suallara nisbətən lakonik cavab verək. Və bir məsələ, YAP da bir müddət əvvəl siz bizim ikiniz hər ikiniz studiyamızda olanda İsa bəy də, Əli bəy də demişdi ki, elə hakim partiya, Yeni Azərbaycan partiyası bizim siyahını gözləyir ki, o da öz siyahısını açıqladı. Sonra Əli Həsənov prezident administrasiyasında şöbə müdiri Əli Həsənov da bunu təsdiqlədi ki, bəli, biz bunu gözləyirik. Yəni, nə gözləyirsiniz bu siyahıdan? Bu siyahı sizin gözləntilərinizdədir. İsa bəy, sizdən başlayaq.
Təbii ki, konkret namizədlər üçün konkret dairələrdə kimin hakimiyyətin kimi irəli sürəcəyi, kimi müdafiə edəcəyi maraqlıdır, ən azı maraqlıdır. Amma biz əminik ki, hakimiyyət kimi irəli sürürsün, dairələrin böyük hissəsində bizim blokun namizədləri qalib gələcək və digər siyasi qüvvələrin içindəki həqiqətən bu hakimiyyətlə mübarizə aparmaq istəyən şəxslər üstün gələcək və müstəqil şəkildə seçkiyə qatılan, doğrudan da müstəqil olan, doğrudan da obyektiv olan insanlar qalib gələcəklər. Əksəriyyət hesab edirəm ki, xalqın tərəfindən bu cür seçiləcək. Amma bizi sözün açığı şəxsən məni tutaq ki, 15-ci dairədə hakimiyyətin kimi irəli sürəcəyi, kimi müdafiə edəcəyi qətiyyən maraqlandırmır. Çünki mən bilirəm ki, həmin dairəyə İlham Əliyev gəlsə, mən İlham Əliyevə də qalib gəlməyə qadirəm. Eyni zamanda onu da bilirəm ki, seçki saxtalaşdırılacaqsa, İlham Əliyev öz sürücüsünü də, öz mühafizəçisini də 15-ci dairədə qalib elan edə bilər. Ona görə də mənim üçün 15-ci dairədə məsəl üçün kimin gələcəyi qətiyyən maraqlı deyil. Düşünürəm ki, bizim əksər namizədlərimiz də öz qüvvələrinə əmindirlər. Həm bilirlər ki, normal seçkidə hakimiyyətin istənilən namizədinə qalib gəlməyə qadirdilər. Həm də bilirlər ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdıranda özünü istədiyi ən gözlənilməz, ən ağla gəlməz, ən parlamentə dəyməz adamları da deputat eləməyi bacarır.
Əli bəy, sizə bir sual. Bu arada mətbuatda bu siz müzakirələr apardığınız dövrdə bir xeyli müzakirələr gedirdi, bloklar yarandı və o blokların təsisçiləri sizləri ittiham edirdilər ki, müxalif düşərgəni parçaladınız bu addımınızla. İki partiya birləşməklə bu ikidəki müxalif düşərgə parçalandı. Bu ittihamlara sizin cavabınız.
Əvvəla onu vurğulamaq istəyirəm ki, biz bu seçkiyə hakimiyyətlə mübarizə üçün gedirik. Bizim yalnız seçki kampaniyasında hədəfimiz Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını əlindən alan, var dövlətini talan edən, acgöz, korrupsiyalaşmış, kriminallaşmış Azərbaycan hakimiyyətidir. Bizim başqa hər hansı bir siyasi qüvvə ilə, yaxud da özünü siyasi qüvvə adlandıranlarla müzakirə açmaq, onlarla mübahisə etmək fikrimiz yoxdur. Əlbəttə onu da bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox səy göstərəcək ki, bizim diqqətimizi özündən yayındırmaq üçün müəyyən qüvvələrlə bizim aramızda polemika yaransın. Amma bizim ona getmək fikrimiz yoxdur. Və biz hesab edirik ki, bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyası arasında blokun yaranması müxalifətin xeyli dərəcədə birləşməsinə xidmət eləyir, nəinki parçalanmasına. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində protest elektoratın böyük əksəriyyəti məhz bu birliyin yaranmağını istəyirdi və müəyyən mənada biz həmin o sosial sifarişi həyata keçirmişik, o sifarişi yerinə yetirib birliyi yaratmışıq.
Dinləyicilər yazır, Zamin yazır, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Xalqın Müsavat AXCP birliyinə ehtiyacı vardır. Bu millətin Əliyev rejimindən qurtarmağın tək yolu birləşməkdir yazır. Və yazır ki, ancaq xalq seçkilərə inanmır, çünki iqtidar saxtakarlıq edir, buna qarşı necə mübarizə aparacaqsınız. Bir də Şəkidə 115-ci dairədə namizədiniz kim olacaq? Başqa dinləyici yazır, hər vaxtınız xeyir, nəhayət müxalifət birləşir. Mən əminəm ki, növbəti prezident seçkilərində Əliyev hakimiyyətinin sonu olacaq. Əli bəy, İsa bəy, sizdən xalq daha da fəal olmanızı gözləyir. Bunu Səyyaf yazıb. Başqa dinləyici yazır. Uğurlar saxtakarlığın biri insanlara hər cür dəmiri qızıla çevirə bildiyini deyir. Tək məsələ meymun sözünü yada salmamaqdır, yazır dinləyici. Fuad Əliyev yazır, Azərbaycanda fikir ifadəsinə görə indiyədək Emin Milli və Adnan Hacızadə həbsdədir. Bu sizin müxalifət kimi zəifliyiniz deyilmi? Yazır və onun bir yazısı da var idi ki, sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövr mənim yaxşı yadımdadır. Sizin hakimiyyət zamanı ölkədə hərc-mərclik, qeyri-peşəkarlıq hər sahədə baş tutub tüğyan edirdi. Sizə gəlmirmi ki, siz indiki vaxtda geri çəkilməlisiniz? Bu sualları sizin cavabınıza alaq, sonra öbür sualları oxuyaram.
Bilirsiniz, əvvəla ümumi bəzi istisnalarla sualların tonundan görünür ki, doğrudan da bizim dinləyicilər də bu birliyi alqışlayırlar. Mən onların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz mübarizəni əlbəttə ki, daha dinamik şəkildə aparacağıq. Çünki bu bloku yaratmaq bizim son məqsədimiz deyil ki, bu bir taktika addımdır. Əsas məqsədimiz Azərbaycanı xilas etməkdir. Azərbaycanı indiki rejimdən xilas etməkdir. Antidemokratiyadan xilas etməkdir və demokratiyanı, ədaləti bu ölkədə bərqərar etməkdir. Ona görə də bizim mübarizəmiz davam edəcək. Bir sıra dairələrdə, o cümlədən 115-ci dairədə hələ blokun vahid namizədi müəyyənləşməyib, amma biz razılaşmışıq ki, biz daha çox həmin o 90-dan artıq dairədəki razılaşmışıq, ona diqqət yönəldəcəyik. O dairələrdəki razılaşmalarımız hələlik yoxdur, biz ona müvəqqəti vəziyyət kimi baxacaq, ümid eləyəcəyik ki, yaxın müddətdə o dairələrdə də biz problemləri həll eləyə biləcəyik. Emin bəyin, Adnan bəyin, Eynullah bəyin hələ də həbsdə olmağı, Ruslan bəyin hələ də həbsdə olmağı qətiyyən müxalifətin zəifliyi deyil. Çünki həmin adamların azadlığa çıxmağını yalnız müxalifət tələb eləmir ki, baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, bütün dünya həmin adamların azadlığa çıxmağını tələb eləyir. Və əgər Azərbaycan hökuməti həmin adamları girov kimi saxlayırsa, dünya birliyinin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq onları azad etmirsə, bu onların gücü deyil, güçsüzlüyüdür, qorxurlar. Azacıq demokratikləşmə prosesinin onların sonunu gətirəcəyini düşünürlər. Ona görə də ölkənin imicini bərbad etsələr də, amma hər hansı güzəşdə getmək istəmirlər. Və bu onun qorxunu göstərir ki, bunlar hər hansı güzəşdə getmək istəmirlər. Yoxsa iki nəfər gənc bloger hansısa bir zarafat edib, o zarafata görə, bir karikaturaya görə bu qədər qəddarlıq eləmək olarmı? Ya gərək biz razılaşaq ki, bu ölkəni həddindən artıq, belə deyək, qeyri-normal şəkildə qəddar olan insanlar idarə edirlər, qisasçıl insanlar idarə edirlər, ya da razılaşaq ki, elə deyilsə, onda qorxurlar onlar bu hər hansı bir reformanın olmağından. Ona görə də mən bu yanaşma ilə razı deyiləm. Qaldı 92-93-cü illərlə bağlı yorulmadılar hələ də danışmaqdan. 17 ildə ölkəni çox pis günə salıblar. Bu günləri ölkədə əldə olunan həmin bu qəbristanlıq sabitliyi, əslində durğunluqdan da betər olan, hər bir inkişafın qarşısının alınması, hər bir təşəbbüsün qarşısının alınması vicdanlı insanların əksəriyyəti üçün inandırıb ki, dinamik, hətta mübahisələrə də yer olan demokratiya, hər hansı hərəkətliyin olmadığı, həmin o zorakılıqla qurulmuş qəbristanlıq sükutundan, sabitliyindən daha da önəmlidir. Həmin o dinamik dövrü yaşayan Şərqi Avropa ölkələri, Pribaltika, Ukrayna, Gürcüstan, baxın görün necə inkişaf edirlər. Amma bizi həmin bu yalancı sabitliyi adı altında aldadaraq büdcəmizi talan edirlər və günü gündən Azərbaycan daha da neqativə gedir.
Səbək, dinləyici yazır. Parlament seçkiləri ilə bağlı rayonlara səfəriniz gözlənilirmi və AMİ partiyası ilə münasibətiniz necədir? Soruşur dinləyici.
Parlament seçkilərlə bağlı bölgələrə səfərlərimiz təbii ki olacaq. İndi bizim seçki mütəxəssislərimiz həmin səfər qrafikinin müəyyənləşməsi, dəqiqləşməsi ilə və yerli təşkilatlarımızla danışılması ilə məşğuldurlar. Təbii ki olacaq və hesab edirik ki, bu 2-3 həftəlik qısa vaxtdan həddən artıq səmərəli istifadə edə biləcəyik. O ki qaldı ikinci
AMİP-lə
münasibətləsinə. Vallahi Milli İstiqlal Partiyası son günlərə qədər daha qlobal siyasət məsələlərlə məşğul idilər. Azərbaycanda daxili məsələlərlə məşğul deyildilər. Ona görə də bizim elə bir siyasi məsləhətləşmələrimiz olmurdu son vaxtlar. Son 1-2 ayda bir qədər diqqəti daxili siyasətə yönəltməyə başlayıblar və biz də diqqətlə müşahidə edirik. Görək onların bu siyasi, daxili siyasətlə yenidən məşğul olmaqda maraqları, məqsədləri hansı istiqamətdədir? Əgər onlar bu rejimə qarşı mübarizə aparacaqlarsa, o zaman bizim də münasibətlərdən danışmaq olar. Əgər onlar rejimə qarşı mübarizə aparmayacaqlarsa, danışmalı bir mövzu da qalmayacaq. Çünki biz dəfələrlə demişik, yenə də deyirik. Biz bu məmləkətdə yalnız bir qüvvə ilə, bu hakimiyyətdə olan, 17 ildəki hakimiyyətdə olan rejimlə mübarizə aparırıq. Onları özümüzə rəqib hesab edirik. Qalan digər qüvvələr, əgər bizimlə həmrəy edirlərsə, bizim hədəfləri, bizim amalları, idealları qəbul edirlərsə, bizimlə birgə ola bilərlər. Bizimlə həmrəy deyirlərsə, başqa mövqedədirlərsə, onların mövqeyi bizi maraqlandırmır, ilgiləndirmir. Bir qədər əvvəl o bir dinləyiciniz sual verdi, axırıncı sual ki, bizim hakimiyyət dövründə bağlı sual verdi. Belə çıxdı ki, o adam bizim əleyhimizədir, indiki hakimiyyətin müdafiəçisidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, həmin adam gizli şəkildə bizim tərəfdarımızdır. Çünki hakimiyyətin həqiqi tərəfdarı bizim hakimiyyətlə, Milli Demokratik Elçibəy hakimiyyəti ilə Əliyev hakimiyyətin heç cür müqayisə eləməz. Xüsusən bu qədər 17 ildəki hakimiyyətin öz səriştəsizliyini, görməmişliyini bu qədər sübut eləyəndən sonra, xüsusən 25-30 milyon manatı xərcləyib, bir dənə bayraq tikəldə bilməyən bir hakimiyyəti heç bir ağıl başında olan bir adam müdafiə eləyə bilməz və heç bir ağıl başında olan adam bizim hakimiyyətlə müdafiə eləyə bilməz. Odur ki, mən inanıram ki, həmin şəxs əslində istəyirdi ki, biz indiki hakimiyyəti tənqid eləmək üçün əlavə bir efir vaxtı qazanaq, ona görə sual səsləndirib.
Fazil yazır, salam, siz AXCP Müsavat Birliyinin heç olmasa parlament seçkilərində fraksiya yarada biləcək çoxluğa çatacağına inanırsınızmı?
Əgər demokratik seçki olacaqsa, biz parlamentdə çoxluq olacaq və biz təbii ki, bir demokratik çoxluq kimi digər siyasi qüvvələrə, əgər 25-dən çox olacaqlarsa, fraksiya yaratmağa imkan verəcəyik. Yox, əgər hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdıracaqsa, onu da nəticələrini görəcəyik. Ancaq biz bu sualları verən bəzi dostlarımızdan fərqli olaraq sadəcə müşahidəçi kimi iştirak eləmirik bu proseslərdə. Biz vəziyyətin xalqın xeyrinə olması üçün, parlamentin xalqın nəzarətindən keçməsi üçün mübarizə aparırıq və aparacağıq.
Dinləyicilər yazır ki, birlik həm də majoritar seçki sisteminin tələbi idi. Çünki bu bir dairədən yalnız bir nəfər seçilə bilər. Maraqlı olan birlik prosesinin niyə bu qədər uzun çəkməsi idi? Əlbəttə.
Bilirsiniz, əvvəla partiyaların hər biri uzun illər ayrılıqda hazırlaşmışlar parlament seçkilərinə və bu da onunla nəticələnmişdi ki, hər bir partiyanın 100-dən artıq namizədi var idi. Həmin namizədlər illər ərzində hazırlaşmışdılar, planlar qurmuşdular, komanda formalaşdırmışdılar. Biz son bir ayın ərzində ciddi danışıqlarla, demək olar ki, bəzən hər gün ya iki gündən bir daha aparılan danışıqlarla, qarşılıqlı kompromislərlə, güzəştlərlə nail olduq ki, o namizədlərin xeyli hissəsi könüllü şəkildə geri çəkildilər. Yeri gəlmişən onun da altını cızmaq istəyirəm ki, birlik istəyi partiyalarda o qədər güclü oldu ki, namizədlərdə qarşılıqlı kompromislər istəyi o qədər güclü oldu ki, biz bu 90-dan artıq dairədə demək olar ki, heç bir partiya funksionerini partiyadan çıxarmaq məcburiyyəti qarşısında birlik əldə etməmişik. Onlar inandırmışıq, razılaşdırıb, qarşılıqlı addımlarla geri çəkiliblər və yer gəlmişkən mən həmin şəxslərin hamısına, bizə bu işdə kömək eləyən partiya funksionerlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni, bu çətin bir iş idi. Hər partiyanın hər bir dairədə demək olar ki, namizədi var. Ona görə də biz istəyirdik ki, ən yaxşıları seçək, ədalətli mövqə seçək və elə adamların üzərində dayanaq ki, onların mənəvi haqqı var, seçilmə şansı var. Bütün bu parametrlərin eyni adamlarda toplanması əlbəttə çətin idi. Ona görə də bizim bu qədər vaxtımız getdi. Amma hesab edirəm ki, bizim artıq sıx qrafiklə işləməyimiz üçün imkanlar var. Seçici qərargahı sürətlə işləyir və biz yəqin ki, həmin bu qarşıdakı iki ayda çox böyük işlər görə biləcəyik.
Və dinləyici yazır, Səbək, mən indiki iqtidarı görən gözüm yoxdur və nifrət edirəm. Yalnız haqqı deyirəm mən. Bu Fuad Əliyev idi sizə hakimiyyəti tənqid edən həmin dinləyici və
bildim də indiki hakimiyyətin əleyhdarıdır, o saat hiss olundu.
Amma sizin də deyəsən tərəfdarınız deyil. Fərhad yazır Qıbrısdan, öncəliklə hər iki lideri təbrik edirəm, sağ olsun. Sağ olun, bəylər. Azərbaycanımıza Əliyev bəlasından qurtaracaq buluq quruldu. Bütün namizədlərə, liderlərə uğurlar. Vüsal Ləmbəranlı yazır Bərdədən. Əli Kərimliyə sual vermək istəyirəm ki, bu birlik uğrunda əlinizdən gələni etdiniz. Biraz da çalışıb Mir Mahmud ağanı bu birliyə qoşulsaydı nə olardı ki? Millət naminə buna getmək məncə doğru olardı yazır.
müxtəlif variantlar müzakirə olunub, bilirsiniz, indi Azərbaycan cəmiyyəti, yəqin ki, sizin dinləyicilər də bu müzakirələrdə iştirak ediblər. Ən müxtəlif variantlarda birlik modelləri müzakirə mövzusu olub bu ilin əvvəlindən. Bütün bu müzakirələrdən sonra real, mümkün olan birlik artıq əldə olunub. Ona görə də hesab edirəm ki, bu gün üçün mümkün olan və real olan, effektli olan AXCP müsavat birliyidir ki, biz onu əldə eləmişik.
Yer gəlmişkən, başqa bloklar yaradıldı. Bu bloklar sizcə səslərin parçalanmasına səbəb olacaqmı, Səbək?
Bilirsiniz, bu barədə biz deyəndə ki, əsas rəqabət hakimiyyətlə bizim blok arasında gedəcək. Bəzi həmkarlarımız incirlər, narahat olurlar. Bunu bizim özümüzü tərifləməyimiz kimi qəbul edirlər. Amma uzağa getmək ehtiyacı yoxdur axı. Son 15 ilin Əliyev rejimi dövründəki seçkilərin xronologiyasına, gedişinə diqqət eləmək lazımdır. Bütün seçkilərdə faktiki olaraq iki qüvvə rəqabət aparıbdır. Hakimiyyət və bizim içində olduğumuz qüvvə. Baxmayaraq ki, hər seçkidə 8, 10, 15 partiya olub, blok olub, namizəd olubdur. İki əsas qüvvə, hakimiyyət və real müxalifət arasında mübarizə gedibdir. Baxsınlar həmin seçkilərə, gəlir mənim dediyim həqiqətə uyğun deyilsə, onda bu mövzunu davam etdirərik. Yox, həqiqətsə, bu isə həqiqətdir, onda suala ehtiyac yoxdur. Başqa bloklarda ayrı-ayrı namizədlər, ayrı-ayrı idarələrdə uğurlu nəticə əldə edə bilərlər. Və biz də hörmətlə yanaşacağıq o adamlara ki, təmiz, ədalətli, saf mübarizə aparıb, xalqın səslərini alıb, parlamentə düşməyə cəhd eləyəcəksə, biz də onlardan adamlara hörmətlə yanaşacağıq. Ancaq bu tövbədə siyasi qüvvə olaraq söhbət gedirsə, ölkədə iki qüvvənin yarışı gedəcək. Hakimiyyətin və müxalifətin, real müxalifətin.
Bu fikirdəsiniz.
Biz bu həqiqətdir, yəni bu fikir sadəcə olaraq bizim şəxsi fikrimiz deyil axı. Yəni mən nümunə gətirdim ki, əvvəlki seçkilərə baxın da.
Mən əlbəttə bu məsələdə də razıyam bu deyilən fikirlə, amma əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, kimlər razılaşmırsa bu fikirlə, kimlər iddia eləyirsə ki, onlar bu seçkidə, belə deyək, hakimiyyətlə mübarizənin önündə olacaq, əsas alternativ olacaq, mən şəxsən belə açıqlamalara, iddialara çox yaxşı baxarım. Və arzuluyuram ki, elə bir qüvvələr olsun ki, onlar bizdən artıq səy göstərməyə çalışsınlar hakimiyyətlə mübarizədə. Hakimiyyətin saxtakarlığının ifşa olunmasında, hakimiyyətin mahiyyətinin xalqa çatdırılmasında. Çəkinmədən getsinlər bu Əliyevlərin sülalə hakimiyyətinin üstünə. Bizdən də yaxşı müxalifət olduqlarını ortaya qoysunlar. Mən çox məmnun olaram ki, belə siyasi bloklar fəaliyyət göstərsin və əlbəttə elə siyasi qüvvələr olarsa, onlar səmimi şəkildə mübarizə aparacaqlarsa, bu bütövlükdə ölkənin taliyi üçün önəmli olar, müsbət olar.
Və birgə aksiyalar gözlənilirmi yaxın vaxtlarda? Təxminən 4 dəqiqə vaxtımız var.
Təbii ki, birgə aksiyalar gözlənilir. Bugünə qədər də bu il bir sıra aksiyalar keçirmişik, əvvəlcən ayrı-ayrılıqda, sonra isə birlikdə və yaxın günlərdə də bu mövzular aktuallaşacaq. Sadəcə olaraq son həftələr, son günlər başımız seçki blokun yaradılması ilə bağlı danışıqlara qarışdığı üçün kütləvi tədbirlərlə bağlı kiçik bir pauza yarandı. İndi isə o mövzular aktuallaşır, müzakirə gündəmə gələcək və növbət aksiyalar keçiriləcək.
Əlbəttə, siz mətbuat konfransında demişsiniz ki, ATƏT rəhbərliyi danışıqlarda nəticə əldə edib şəhərin mərkəzində aksiyalar üçün, kütləvi aksiyalar üçün yer ayrılacaq. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Zaur Ramazanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə bir məlumat yoxdur bu.
Əvvəla hardan almısınız? Əvvəla məclis açıq idi, mətbuat orqanları var idi. Kiçik bir təhrif olub mənim fikrimdə. Mən deməmişəm ki, şəhərin mərkəzində yerlər verilir. Mən demişəm ki, apardığımız mübarizə nəticəsiz qalmayıb. Hər halda bizə bu gün üçün müəyyən hakimiyyət tərəfindən kompromis variant kimi təklif olunan təkliflər var. ATƏT bizə bunu deyib ki, indi hal-hazırda imkanlar var ki, yalnız Bibi Heybətdəki stadionla məhdudlaşmasın, başqa alternativlər, başqa yerlərdə də mitinglərin keçirilməsinə imkan yaransın. Amma o yerlərin sırasında bizim iddia elədiyimiz mərkəzi yerlər yoxdur. Ona görə də hələlik bu məsələ öz həllini tapmayıb. Yəni yerindən tərpəlib məsələ. Hər halda ATƏT-in bizə verdiyi məlumata görə. Amma həll olunmuyor. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır.
Birgə aksiyalar keçirməyi planlaşdırırsınız və aksiyalar şəhərin mərkəzində mi keçiriləcək yay aylarında olduğu kimi, yoxsa hakimiyyətin göstərdiyi ünvanlarda?
Müzakirə eləyəcək. Ümumi fikir nədən ibarət olacaqsa və situasiya nəyi tələb edəcəksə, onu da edəcəyik. hər biri mümkündür.
Hər halda mən dinləyicilərimizə deyim ki, qonaqlarımız studiyamıza yubanmışdılar və mən qonaqlarımızı biraz da yorğun görürəm bu günləri. Yəqin yaxın vaxtlarda yenidən sizi studiyamıza çağıracaq və suallarımıza cavab almağa çalışacaq. Tələsikdə mən həm istədim dinləyicilərimizin suallarına cavab alım, həm öz suallarımıza, bilmirəm indi söhbət necə alındı, hər halda qərarı dinləyici verəcək.
Təşəkkürlər sizə.
Hər halda yubanma ilə gəldiniz, söhbətdə iştirak edirəm.
Üçüncü dəfə deyirsiniz Şahnaz xanım, insafınız olsun. Üçüncü dəfə deyirsiniz.
Hər halda biz bir dəfə
demirik ki, günahkar biz deyilik. Amerikada həmişə Amerikalı maskalı fələslər tənqid edirlər. Biz bir dəfə də biz deyək ki, Amerika günahkar. Yoxsa biz həmişə vaxtında gəlirik.
Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər, AXÇV sədri Əli Kərimli idi studiyamızın qonağı. Verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qızı. İşdən sonra bugünlük burada yekunlaşır. Yenidən görüşərik. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.